Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
En podcast fra Podplay.
Det virker jo det.
Åh, for en malm med det instrumentet ditt. Tusen takk.
Jo, vær så god.
Det var stort. Nå fikk jeg tåret i øynene.
Ja. Ja, men da jeg her til og med egen volymkontroll.
Så der.
Yes, perfekt. Jo, altså 13. oktober 1980, da var jeg 13 år og så Maiden varme opp for Kiss i Drammensalen. Så det mitt første møte med Maiden, da med den gamle settingen med Paul Di'Anno som vokalist. Og. Men det visste jeg jo ikke da. Jeg var bare ikke interessert i Maiden helt tatt, for de var bare pausefyll mens jeg ventet på Kiss.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Men det var en storart opplevelse allikevel. Vi kjørte inn, jeg fikk ikke lov å dra dit alene, for jeg var bare 13 år. Så jeg hadde med meg en kamera fra Sandefjord, som hette Lars-Erik, som vi kalte for Bobby. Og så var det onkeren min da, som kjørte, og han hadde faktisk på den tiden en Cadillac. Så oppstandelsen var jo til å ta og føle på når vi kom svingende inn opp foran Drammenshallen i en Cadillac med sotaglass, for da trodde vi at det var Kiss som kom. Så bilen ble jo stormet, men det var jo bare to grønne ungdommer fra Sandefjord, så det var ikke så spennende allikevel. Men...
Cadillac! Så du har kjent litt på... Rockestjerne I livet.
Ja, det var da jeg bestemte meg for å bli musiker, tror
jeg. Ja. Jævlig bra. Oi, beklager litt sånn grogg I stemme. Jeg var på Cavalera på Rockefeller I går, det der Sepultura-gutta.
Ok, ja, det har jeg ikke noe kjennskap til.
Nei, men Maiden, det kjenner du godt, har jeg skjønt.
Ja, som sagt, de var jo da oppvarmingsband for Kiss I Drammenshallen 1980. Jeg hadde ikke noe forhold til Maiden da. Jeg vet, jeg kjøpte jo disse bladene Kerrang og Poster og sånt, for jeg var liksom ihuga rockefan og hadde nok bladet meg forbi en og annen artikkel og noen bilder av Maiden, men jeg hadde ikke hørt noe på den musikken før de spilte I Drammen. Og som I tradisjonen tror så var det selvfølgelig da oppvarmingsbandet veldig nedtonet, dårlig lyd, så det var liksom ikke, og ikke var det noe lys, ikke var det noe røy, det var ikke fokus, det var ikke der for å si det sånn. Men jeg husker at på den tiden, altså Eddie kom ut, jeg tror faktisk det var, sånn som jeg husker, to Eddie som kom ut med noen bløtekaker og noen greier og kastet på Maiden, for jeg tror dette her var liksom siste show som Maiden var oppvarming for Kiss, eller om det var slutten på turnéen, det husker jeg ikke. Men så det husker jeg, jeg husker ingenting av musikken, jeg husker Eddie kom ut med bløtekake, og han var egentlig bare en vanlig full-size mannefigur med en maske på. Det var ikke sånn som det nå.
Nei, det var ikke sånn gigantisk.
Nei.
Å, steike. Digg å endelig ha nok en gjest som har vært til stede I Drammenshallen. Det øyeblikket der, for det stort for veldig mange nordmenn, og vært viktig for mange musikere opp igjennom også. Kiss var jo veldig ofte første bandet for mange, men... Skal vi bare sette I gang, eller?
Ja,
sette I gang. Vi begynte jo veldig bra her, synes jeg.
Kan bare gå hjem her nå.
Ja. Petter Vettre, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Takk skal du ha.
Du var rask til å takke ja til å komme hit, det synes jeg var stas.
Ja, altså, nå har du jo fått en liten glimt inn I min oppvekst, men rock og Maiden blant annet, og Kiss, AC/DC, Judas Priest, Motörhead. Det var en stor del av min oppvekst, både den sosiale og den musikalske, selv om det jeg driver med nå ikke har så veldig mye med Maiden å gjøre.
Og det her en ære, og det stort for meg, for nå liksom ringen sluttet. Nå det et av mine ungdomsidoler, Petter Vettre, som gjest her. för att snacka om barndomsidolen Iron Maiden för mig och inte bara det men vi ska snacka om musik Petter.
Ja.
Jag tror jag har nämnt I någon episod för er att jag drev och spelat saxofon skulle bli jazzmusiker. Det var min största dröm. Och du då började du att bryta väldigt fram musiker på 90-talet så då ja, då var du liksom up and coming.
Ja, jag var väl det då. Jag studerade I USA från 89 till 92 och flyttade till Oslo då. Jag är upprinnelig från Sandefjord men var fast bestämt på att jag måste liksom slå mig upp och fram I Oslo som jag också ansåg som det enda stället man kunde bo med en sån spännande jazzkarriär I kofferten.
Ja.
Så det var ju det jag gjorde också. Lite sån plundret infartsvinkel på det hela för det att stort sett alla mina sambygdinger håller jag på att säga, de hade gått I Trondheim och tagit utdannelsen där och vuxit upp som ett band och hade ett miljö runt sig. Jag kom ju som förstagångsgutt från Berkeley I USA utan något nätverk runt mig så jag måste liksom juxa och ljuga med in på jam sessioner och spilljobber och sånt. Och jag husker en av de första spilljobben jag klart att karre till mig. Det var nere på Blue Monk, det som låg rätt vid sidan av Blitz för.
Ja, ja.
Där sa jag för där ställde jag upp på en jam en gång och då tror jag han som stod I barn var lite imponerad och så säger jag till honom att jag kan komma hit och så spela med Jon Eberson och Jon Kristensen och Terje Gevelt. Och det syns han hörte väldigt våldsamt ut. Så han tackade ja till tillbudet med en gång så mot jag ringde till dem på och spörde om de kunde tänka sig att spela med för jag har aldrig snackat med dem förr. så det var lite sån bra start på det rent sån business aspektet av karriären men
det var rimligt brejalt Jon Eberson all du nämner här är ju svära namn.
Ja ja. Och det var ju folk som jag hade stor respekt för och som jag hört mycket på akkurat i den tiden.
Mm.
Och var också folk som jag hade lust till att spela med dem, men jag liksom klarte inte helt att förstå hur det skulle ske så då men det blev sån och så gick det som det gick och då fick vi spela med dem senare.
Så du fick dem med du må ju ha visst dig fram lite för dem först.
Jag tror nog kanske att jag hade varit hemma ett halvt års tid när den anledningen bös sig så att de hade kanske hört den tiden så var man ju liksom ofta lite sånt på radion och sånt nå. De plockade upp nya talenter och nya folk som hade flyttat hem så jag vet att jag hade haft ett porträttprogram på NRK.
Mm.
Som I alla fall Kongsberg plockade upp Kongsbergsfestivalen plockade upp året efter. Så och så hade jag gjort någon sån vikariejobb uppe I någon grejer på NRK så det var lite det var liksom lite lättare att komma in då. I tror jag. Jag behöver inte komma in en gång till nå men då var liksom lite lättare att komma in på såna etablerade flater som hade ganska stort nedslagsfält.
Ja.
Så sånt sett så tänker jag kanske att de hade plockat upp vem jag var. Så det gick bra men ja, det var lite på också.
Jeg liker å vise lytterne litt hva gjesten har holdt på med Hvis det greit for deg at jeg har sett på et potpuri som det kalles,
ja, ja, det kan
Med noen av mine personlige høydepunkter Fra gammelt og fram til I dag Så vi skal høre på Petter Vetter her
Bye.
Det, du har gjort så utrolig mye fint.
Ja, takk for det. Det har i hvert fall gjort utrolig mye når jeg tenker meg om sånn i forhold til det.
Det var jo ingenting av alt.
Nei, det har jo blitt en del faktisk, selv om kanskje hungeren på å gi ut nye plater og innspillinger nå de siste årene har stagnert litt, så har jeg fortsatt det samme uttrykksbehovet. Det bare liksom materialiserer seg ikke i form av liksom håndholdt kopier av CD-er og LP-er og sånt.
Så, men grattis ja. Med det siste her var jo fra, skal vi si Oslo-Paris eller Oslo-Paris?
Oslo-Paris, Paris-Oslo. det var jo kort fortalt bare et prosjekt som kom i stand i forbindelse med koronaen, hvor alle satt hjemme og klødde seg et eller annet sted og ikke fikk utløp for noe som helst, og så arrangerte vi noen private konserter på et øvingsrom til bandet, eller til gutta i Komper, Herman Nygaard, Jens Fossum og Anders Aarum. Og når Norge åpnet en sånn kort liten periode på høsten 2021, eller når det var, så vi vårt snitt til å spille den samme type konserten live da, for en del nye folk, men også invitert tilbake en alle de som hadde vært og hørt disse små intimkonsertene, og da var Jens faktisk forutsendt nok til å ta opp dette. Og det det som har blitt den plata da. Så det jo et live-opptak fra Herr Nilsen faktisk, Paris-Oslo.
Og det, med tanke på det, og det siste vi hørte, den lyden her, det jo helt fantastisk bra lyd.
Ja, altså jeg har ikke så veldig god greie på hva som har foregått i kulissene, men så vidt jeg har blitt fortalt så det jo bare tappet av mikseren. Og Jens Fossum da, som har skrudd dette her til, og han har usett vanlig gode ører og høy fagkunnskap i Pro Tools, så da altså, vi spilte jo bra, så det er jo ikke juks, men at det var så bra, det hadde jeg ikke trodd.
Det var helt vilt. Nydelig å høre på. Jeg må jo si, jeg stagnerte jo totalt med alt saksofonen min på 90-tallet, og skjønte at det her får jeg nok ikke til. Begynte å synge i punkband i stedet.
Ja, ja.
Og nå jobber jeg i Radio Rock og styrer på. Men drømmen var jo å bli jazzmusiker, så spørsmålet Petter Vettre, hvordan livet som jazzmusiker? Hva går jeg glipp av?
Jeg tror nok livet som jazzmusiker litt enklere enn som vokalist i et punkband.
Kanskje.
For jeg tenker at vår arbeidsflate, altså det som har reddet oss i alle år, jo at vi jo ganske omgjengelige og hva skal jeg si, bereist i flere musikalske leire. Vi kan, de fleste av oss i hvert fall kan spille noter, kan spille til noter og mestre forskjellige stilarter. Noe som jeg også ble ganske drillet på når jeg gikk på Berkeley, og som jeg vet man driver gjør det samme her, at man liksom fokuserer på at man skal få seg en litt annen allmenn utdanning innen musikkfaget. Men tilbake til spørsmålet ditt, livet som jazzmusiker, det jo et veldig uforutsigbart og et ensomt liv, som skremmer vettet av de fleste jeg snakker om det, som i hvert fall ikke involvert i kunst- og kulturlivet fra før, som ikke kan forstå hvordan man kan liksom strukturere et liv rundt usikker inntekt og dette, og, eller dertil ustrukturerte arbeidsforhold, men hvis du klarer å få dette her til å stå på sånn noenlunt vis og få realisert litt grann av det du sitter inne med av informasjon og drømmer og tanker og sånt, så kan jeg ikke lovprise eller anbefale det nok. Det jo en veldig sånn selvrealiserende tilværelse, selvfølgelig. Så det begge deler. Det ikke fast lønn og sykepengsordninger og sånt noe, men det en drøm som liksom i stadig bevegelse og utvikling, og som jevnlig går i oppfyllelse, og en veldig sånn bekreftelse på jeget. Og du ser resultatet ganske fort, og altså, vel, vi merker hvis man øver og liksom produserer ting og sånt noe. Og nå ikke minst etter at jeg tok beslutningen om å flytte til Paris her nå for 3 år siden, så har jeg jo liksom startet en helt ny versjon av Petter Vettere I den forstand at nå spiller jeg med helt andre folk, jeg møter andre kulturer, jeg får liksom øynene opp for andre stilarter og sjangere, og jeg må rett og slett omstille meg litt, som også var en del av prosessen, eller det var det jeg tenkte på når jeg satt her hjemme og lurte på om jeg skulle gjøre noe med det. Så det jo slitsomt og utfordrende, men også veldig givende, vil jeg si. Så jeg anbefaler jo alle som går med en musikerspire I seg, uansett hvilken sjanger eller hva det skal være, å forfølge det helt til det ikke lar seg forfølge lenger.
Mm.
For man møter nok av de folka som ga opp underveis av forskjellige årsaker, noen legitime, noen kanskje ikke så legitime, men som har angret da, mye på dette her.
Ja. Og så Paris, da begynner jeg å se for meg med en gang Clint Eastwood sin film om Charlie Parker, Bird, der han rusler rundt I Paris og spiller fra klubb til klubb. Var det derfor? Det sånn livet I Paris?
altså det det også. Altså Paris jo fryktelig romantisk, så den lever jo opp til alle liksom, den stereotypiene folk har av Paris.
Mm.
Men den også fryktelig shit. Og vanskelig og tungrodd og byråkratisk og ikke fullt så romantisk som det maleri som blir malt av Clint Eastwood men litt grann av viben den samme den uhøytidligheten overfor musikken men allikevel den musikkleden blant publikum den lave terskelen for å gå på konsert den lave terskelen for å ta kontakt med musikerne etterpå snakke med dem, henge med dem være en del av miljøet som jeg føler, eller ikke følte var så gjeldende her hjemme, men som jeg har nærmest blitt helt bergtatt av når det gjelder Paris. Dette var ting som ikke jeg visste før jeg dro. Jeg hadde liksom noen kriterier på blokka. Jeg ville dra til et sted hvor jeg ikke kunne språket, slik at jeg kunne liksom utfordre meg selv litt på det, og heller ikke kjente noen. Samtidig så var det viktig for meg at det var en viss musikalsk hevd I den byen som jeg dro til og selv om London kanskje fyller en del av de kriteriene så hadde jeg liksom surfa gjennom på engelsk det ville ikke vært så utfordrende Berlin sin musikkscene var ikke noe for meg, Madrid og Roma det liksom, der går det på halv tolv hele tiden føler jeg, og da det var ikke veldig mange steder igjen som liksom hadde litt sånn fordomssus og dus og hvis du blarer gjennom Hvem har vært I Paris opp gjennom tiden, så det ikke veldig mange som ikke har vært der.
Nei.
Så musikken og kulturen hviler jo tungt på skuldrene I Paris, og det jo en smeltedigel for folk, og det fortsatt enda.
Mm.
Og det dukker opp folk der hele tiden, og det en konstant kilde til inspirasjon, og du lar deg overraske og forundre liksom, daglig. Så jeg har fått mye mer igjen for det valget enn det jeg hadde trodd var mulig når jeg bestemte meg for Paris for selvfølgelig kanskje alle jazzmusikeres drøm som New York på et eller annet tidspunkt så fantaserer man om det men, og det har jeg også alltid liksom, tenkt på og hatt lyst til men når det var aktuelt første gangen altså etter at jeg var ferdig med studiene så følte jeg at jeg var ikke bra nok jeg har ikke noe I New York å gjøre jeg kan ikke liksom, dra dit Og nå, som jeg kanskje bra nok, så føler jeg at det litt for teit. Det litt, amerikanere blitt litt merkelige, og så det 8 timer unna, og det liksom tidszoner, og
ja.
Med Paris-Oslo så det liksom 2 timer og 0 jetlag, så det liksom veldig lett å reise frem og tilbake. Det derfor Paris.
Sjukt, altså, hvor, ja, 2 timer med fly, men 2 utrolig forskjellige verdener.
2 helt forskjellige verdener hva skal jeg si, altså det som har vært veldig overraskende og veldig positivt nå som jeg har vært borte en stund, og, men allikevel har vært hjemme om jevnlig, så har det jo kommet et vel av nye unge fremadstorbende, sultne musikere på alle instrument. Så det jo null problem å finne folk også å spille med I Oslo nå, som liksom også bra til å spille, og også spiller innen den sjangeren jazz som jeg holdt jeg på å si føler at jeg har en tilhøre til da. Så nå det jo liksom fullt mulig å møte og spille og la seg inspirere her også men som sagt dette noe jeg føler har skjedd I det jeg dro til Paris så liksom begynte alle folk her å tyte frem I Oslo men Paris allikevel, det enormt, altså. Mm. Altså, det tar ingen ende på noen ting av hverken folk eller klubber som dukker opp og legges ned, og liksom trender i tida, så liksom Paris, ja, det er veldig riktig sted for meg å være akkurat nå.
Ja. Vi må jo finne ut hvordan du havna I jazzgryta etter hvert, men jeg har et fast spørsmål, og jeg regner med du allerede egentlig har svart på det. Husker du, Petter Vettere, første gangen du hørte Iron Maiden?
Jeg har nok hørt dem på plate hos venner rundt omkring 79-80, den tida hvor jeg husker... Ja, det allerede nevnte Kiss-konserten, men jeg tror I august 79 så var det første utgaven av Poster, det svære svenske rockebladet.
Ja.
Det var tilgjengelig I Norge, og det var et svært bilde av Alice Cooper på forsiden med en slange I hånda, husker jeg, og... Altså, jeg hadde hverken hørt om Alice Cooper eller musikken hans, eller jeg visste ikke, men bare bildet og fargene på det bladet var nok til at jeg kjøpte det bladet. Det kostet 11,50. Jeg husker jeg måtte be mora mi om penger for å skrape sånne penger for å kjøpe det bladet. Og fra der og ut, tror jeg, så var min fascinasjon for dette her liksom fullstendig fokusert på særlig de visuelle tingene, Kiss selvfølgelig, og farger og lys og bomber og røyk og blod. Og. Så Maiden var nok en del av... Den pakka rundt 79-80, 12-13 års alder.
Først albumet kom jo I 80, så hvis du hørte dem før det, da må
det være noe skikkelig
sånn... Da må du ha hatt noen nerds I kretsen din som har fått tak I The Soundhouse Tapes eller noe sånt.
Ja, ah, nei, det gammel ikke, demo. Da det nok, da har jeg nok...
Det kanskje Drammenshallen,
da. Det nok Drammenshallen. Jeg husker det var en liten, liten engre krets helt foran som var der for å se Maiden.
Å oh, ja.
Og det synes jeg var helt merkelig. Hva det, liksom? Men ja, det var da 43 år siden, og sist jeg så det nå på Tons of Rock I fjor, så...
Ja. Ja, så du var der,
ja. Ja, ja. Jeg måtte jo det.
Ja.
For nå, jeg kan ikke si at jeg aktivt følger så veldig mye med I rockemiljøet lenger. Nå har det mer sånn nostalgiverdi for meg.
Mm.
Så Maiden og litt sånne ting, det gøy. Og jeg var selvfølgelig og så Kiss både nå I Tønsberg, men jeg så dem også I Paris I fjor, som for øvrig var en mye bedre konsert enn den I Tønsberg. Okay. Beklager til alle norske Kiss-fans for å røpe det, men... nei, det har en veldig sånn... Det minner meg jo på hele ungdomstiden min. Jeg kan smake, smaker og lukte fra 1985 liksom, når jeg hører ja. Musikken der. Så det veldig, veldig rart.
Mye gutterom og plakater og
ja.
Den slags.
Hadde en kjellerstue tapetsert.
Ja.
Det var ikke en centimeter med original vegg bak de bildene. Altså. Det la jeg min lite, og jeg skiftet det alltid ut hver sjette måned.
Mm.
Tapetsert dem på nytt.
Noen hadde jo liksom total hang-up I for eksempel Guns N' Roses, Metallica, Kiss For meg var Maiden I 2-3 år, tror jeg Hva som var det bandet for deg?
Nei, det var jo som nevnte Kiss da
Kiss, ja
Og jeg skal være den første til å innrømme at det handler jo om utseende og show og pyro og alt stafasjen
Ja
mye av musikken var jeg ikke så gira på faktisk Jeg husker jo Jeg hadde jo alle platene Så det var jo greit nok Men Jeg husker jeg likte jo Hva heter den da? Første låta på Siden A på Dressed to Kill Den var I min platsamling Eller det var I min det var min favoritt Kiss-sang Gjennom lang tid Room service
Ja, ok Room service
Nei, altså den har jo aldri vært spilt live heller, tror jeg Det en av de få
Room service
Mens når Live 1 kom ut, så, som jeg selvfølgelig kjøpte, og jeg satt jo og stirret på covertekken, hadde memorert alle ansiktene til alle de her folkene som sitter bak der.
Ja.
Men det var mange av de låtene jeg heller ikke likte, sånn som Deuce og She og 100,000 Years. Jeg likte dem ikke, men jeg bare, digga viben på en
ja,
måte.
Ja.
Det at du kunne stå breibeint og spytte blod, det var langt viktigere for meg enn hvilken akkordrekkefølge. Så nå har jeg jo skiftet helt fokus.
Ja, tydeligvis. Men jeg synes jo Maiden ga meg både den show-faktoren med Eddie og Halstafarsen, og bra musikk da.
Ja, det vil jeg være helt enig i. Jeg vil jo si at Maiden generelt har et langt bedre arsenal av låter enn Kiss.
Ja.
Så selv om Kiss var liksom main fokus for meg, så ser jeg jo det. Jeg har jo både Number of the Beast, førsteplata, Peace of Mind, helt frem til sånn typ 1990.
Ja.
Har jeg alle hjelpene.
Der stopper det for ganske mange.
Ja, ja. Så blir vi voksne.
Og det var jo da jeg var 12 år,
ja.
1990, og da koblet jeg meg på No Prayer for the Dying og Fear of the Dark, synes jeg var storveis.
Mm.
Og det synes jeg den dag I dag, faktisk. Men så du fikk tak I album, hadde noen plakater på veggen, så Maiden var liksom med deg gjennom
det. Ja, ja, ja. Jeg vil kanskje si at de fire store var Kiss, Maiden, Judas og AC/DC.
Ja.
Og Motorhead på sånn delt fjerdeplass.
Ja, Motorhead lå liksom alltid og vaka der.
Men det var litt for punk for meg, så selv om jeg kjøpte Ace of Spades og digget den første låten, så hørte jeg aldri på de andre låtene.
Priest også, ja?
Ja.
Ja, de kommer jo nå til sommeren.
Ja, jeg vet det, og jeg har jo følt med på beefen mellom Glenn Tipton og K.K. Downing, for at det jo hele tiden liksom, det verserer litt sånn småkrangling om hvem som har rettigheter på navnet, og hvem Judas Priest, nå det K.K. Downing, eller det Glenn Tipton sin versjon som kommer hit?
Nei, det Glenn, ja.
Det okay.
K.K.'s Priest jo et band som...
Det nemlig, for jeg har akkurat lest biografien hans nemlig.
Ikke kunne jeg vært headliner på Tons of Rock, for da får du jo ikke Rob Halford, og du får ikke alle de andre.
Og det der også 80-tallet for meg med British Steel.
Han heter en bassisten igjen. Ian, det Ian?
Ja,
Ian Hill?
Ian Hill, ja, faktisk.
Han jo helt rå. Jeg så dem jo I Stavanger I fjor. Helt sykt bra.
Nei, jeg må nok kanskje kjøpe lett på Judas.
Ja, det med I toppform. Altså, Rob Halford, jeg har aldri hørt den sønge så bra som han gjør, gjør nå. Det jo helt vilt. Så det bør du få med deg.
Nei, jeg bør jo egentlig det. Jeg bør egentlig det.
Utrolig artig da, at vandre en verdenskjent jazzmusiker på Tons of Rock og suge inn all den der deilige viben der. For det,
altså det handler jo om, det jo, altså på godt og vondt, så vi er jo begge en del av underholdningsindustrien på en måte. Jeg har alltid liksom drømt om og tenkt at hvis vi hadde hatt de midlene, det PR-apparatet og liksom de lys og bomben og røyken og ikke minst volymet som de konsertene hadde. Tenk å spille jazz oppå der i 7000 decibel og bare blåst liksom Ekebergsletta og går det. Og jeg helt sikker på at vi hadde I hvert fall vunnet noen over på vår side.
Ja.
Så jeg har jo, selv om jeg har aldri gjort noe med det, aldri spilt rockelåter I en jazzversjon. Jeg har liksom aldri hatt for... stor respekt for begge leire til at jeg har gjort noen særlig crossover, men jeg har alltid fantasert om det og lurt på det, og tenkt at det en opportunity lost her. Hvis noen hadde plassert et ordentlig sånn jazzband der, som en sånn, ikke stua bort på en sånn alternativ B-scene klokka 2 på formiddagen, det ikke det jeg snakker om, men en sånn headline.
Ja.
Rett før Maiden, klokka 10 på kvelden. Så jeg vet ikke.
Ja, jeg vet ikke om du følger med på Shining, Jørgen Munkeby, som
jo da, jeg ser jo
det. Tar med seg jassen inn I metallene.
Ja, det ganske spennende det, altså, for Jørgen var jo en elev av meg back in the day. Så,
ja, han var det.
Vi har jo gått separate ways, sånn rent musikalsk sett, men jeg kjenner jo igjen liksom uttrykksformen hans, og jeg synes det kjempekult at han gjør det han gjør.
Ja.
Og at han jo en veldig... synlig figur i den sjangeren og gjør det til synligheten veldig bra.
Ja.
Mm.
Energibombe av en fyr. Han har jo vært gjest her og
ja.
Tolket teksten på Run to the Hills, husker jeg, og det ble en kjempebra diskusjon. Jeg synes jo det han gjør kan være jækla kult. Nå driver han jo beveger seg I alle retninger, og det jo det som så bra med sånn jazzfolk. Det ikke noe boundaries, det ikke noe grenser liksom.
Nei, men jo.
Men jo.
fordi at, nei, du kan jo si at jazz ganske favnevitt og har mange subgenre og sånt, men det jo allikevel litt sånn kalde skuldre og litt skuling innad I jazzmiljøet. Det ikke jazz. Ja. Det jazz.
Ja, sånn, ja.
Det I hvert fall ikke jazz. Og så det liksom akustiske instrumenter versus elektriske instrumenter. Skal du ha en laptop inn, da mister du liksom 98% av det publikum, og det ikke snakk om forsoning eller våpenhvile I det hele tatt. Så det nok ganske sånne opplest og vedtattheter innen jazz-sjangeren, så selv om jazz, spill uten noter, spill det du føler, så det likevel ganske konkret innenfor de forskjellige stilartene, altså.
Mm.
Mm.
Og vi må snakke om hvordan du da, ja, I stedet for å henge på deg en gitar eller bli vokalist I punkband eller sånne ting, ble jazzmusiker, men først låtvalget ditt egentlig, for da vi jo egentlig I Drammenshallen fremdeles, føler jeg.
Ja, det vi. Ja. Kommer aldri ut derfra.
Nei. Hva var det du plukket fra hele Maiden-katalogen, Petter?
Jeg plukket den låta som heter Iron Maiden. Ja. For den synes jeg rett og slett så raff, og den fra den tidlige perioden hvor jeg har en nostalgisk, eller som jeg har et nostalgisk forhold til. Jeg kan ikke huske at det ble spilt I Drammenshallen, men det jeg ganske sikker på at det ble, for det var vel sånn mer eller mindre sånn signaturlåt av dem, tror jeg.
Jeg tror ikke det har vært en konsert uten den låta.
Nei, ok.
For den jo med. Alltid.
Den med alltid.
Og Eddie skal inn på den låta, så kanskje det var,
kanskje det var
kakekasting.
Det var nok det da.
Ja, ja. Maske-Eddie. Men da må vi jo høre litt av introen noen sekunder som bare forteller alt om energien I låtvalget dette her.
Ja, da var det full guffe I den pitten foran scenen når den låta der kom, altså.
For det headbang-låt, du får jo lyst til å reste på alt.
Ja, altså, som sagt, energien, altså, på det tidspunktet her så var jeg ikke bevisst akkorder eller melodiføring eller A og B eller noe som helst, men hvis jeg liksom klarer å vri fokuset vekk fra det jeg så, så vil jeg jo si at energien her, den kan du jo ikke ta feil med. Og hvis jeg skal si noe som helst om den musikken jeg driver med nå, så vil jeg kanskje si at den energien der har påvirket hvordan jeg selv spiller.
Ja.
Så jeg spiller jo jazz med en slags sånn hardrock innstilling, kan du si. Fordi at jeg veldig opptatt av at det skal være energisk, og at det skal være bestemt, og at det skal liksom være konkret.
Mm.
Selv om vi skal gi hverandre rammer til å improvisere under, og det skal være frihet under ansvar, og det skal være alt det der, men det ikke noe sånn, det litt sånn, min jazz litt sånn take no prisoners jazz.
Ja.
Hvis jeg kan si det på den måten.
Åh, det var helt vilt om Maiden har påvirket spillestilen din bitt litt.
Jeg har jo møtt Bruce Dickinson og hatt en liten prat med, og det jo den vildeste historien av alle.
Det jemene, det bare å kjøre på med en gang.
fordi her for en del år siden så hadde jeg øvingsrom oppe I Nydalen, og jeg gikk alltid opp på BI for å kjøpe kaffe når jeg skulle ha meg en kaffe, og en av dagene jeg gikk gjennom BI der oppe, så hang det svære bandet Bruce Dickinson kommer og har forelesning, bla bla bla, så tenkte jeg, kan det være han da? Ja, men så etter hvert så ble den der markedsføringen liksom mer og mer heavy, og det var jo liksom Maiden-logoer, og det er han. Og så til slutt så jeg et bilde at det han, så tenkte jeg at det jo helt vanvittig. Så jeg, men jeg hadde likevel sånn veldig lave forhåpninger om å få sett dette, fordi at jeg går jo ikke på skolen der, så jeg har jo ikke noen skolebeviser, og det sikkert tusen, og den selve dagen som dette her skjedde, så var jo fullt av folk I svart t-skjorte og langt hår oppå der, som skulle prøve å komme inn på dette her. Så jeg tenkte, ja, han jo her og holder en liten speech, sikkert, for han jo en sånn renessansemann, så han både pilot og brygger øl og fekter, og han driver med alt mulig, så det vel det han skal snakke om, da. Så ja, han rett der inne, men jeg får jo ikke sett det. Så mens jeg står I kaffekøen, så kommer en fyr og prikker meg på skulderen, og så sier han, jøss, du her? Og så viser det seg at det her da en person som jeg ikke kjenner veldig godt, men som fra Sandefjord. Og det han som arrangerer den talken med Bruce Dickinson.
Oi.
Og så sier jeg, ja, øvingsrommet jeg og jeg jo med I den. Ja, men da må du jo komme inn og høre, sier han, så han får meg jo inn I den salen. Og sier også bare, når det ferdig, så bare bli hengende, så skal jeg introdusere det. Ja. Og det jo så vilt. Så jeg vet ikke hva jeg skal, liksom, hva skal jeg si til han da? Eller hva skal jeg ikke si, eller hva skal jeg prøve på? Så når det ferdig, så kommer han og henter meg. Vi går inn bak scenen der, eller bak scenen I et sånt kontorrom, og der står jo han da, etter at han har holdt en tale, han drikker litt kaffe og ser på telefonen, og så sier han at Mr. Bruce Dickinson, I want to introduce you to Norway's best saxophone player. Og jeg bare rekker frem han og sier hello, og så sier han, yeah, that's impressive. Og det var den samtalen vi hadde. Men jeg har I hvert fall tatt den I handen og sagt hva jeg heter. Så, nice to meet you.
Det blir jo bestandig klent.
Ja, det blir superklent. Og det var jo egentlig, det jo lenge siden, det ikke så lenge siden, men tanken på selfie, Instagram, Facebook, det var bare sånn, jeg kom på utsiden og tenkte, hva faen? Det ingen som vil tro på dette.
Nei.
Men jeg var der, så jeg vet det.
Fy flate. Ja, du ble nå I minste introdusert som Norges beste saksofonist.
Ja, så. Det kunne vært verre.
Impressive.
kunne vært langt verre. Det kom aldri noen telefon fra management om at de skulle ha med saksofon på neste plate. Så.
Jeg fikk også være med sånn, liksom på backstage når han setter en sånn foredrag på sentrumscene, eller hvor det nå var. Nei, Folketeatret. Og bare sånn, Torkil, he's a big fan, and he works for the biggest rock station. You know, altså, yeah, altså, det blir jo ingenting, det blir. Så liksom, ja, må begynne å spørre, da har du, ja, det travle dager, da? Eller bare sånn nordtrøndersk smalltalk om vær og vind, og, nei, det var det.
Hadde jeg visst at jeg skulle møte han, så hadde jeg kanskje liksom gjekket meg opp litt, og tenkt på noe. Og I hvert fall liksom hatt referansen I orden, så at ikke han hadde sagt, jeg husker jeg så det I Drammenshallen I 1975. Ja, liksom, at jeg skulle I hvert fall si noe som var sant og riktig. Men det her kommer liksom som lyn fra klar himmel, så jeg klarte liksom bare, jeg sto bare som en stut bort I kroken her.
Ja, men jeg fikk jo et intervju med en via Zoom da, så jeg fikk gjort det opp før meg etter hvert. Så det ligger en episode med selvaste Bruce da, der jeg fikk stilt han spørsmålet. Om han husker første gangen han hørte Iron Maiden.
Ja.
Det jo jævlig kult, for de delte jo scene med Samson, som var hans band før Maiden.
Ja.
Og de ble jo blåst av scenen av Paul Di'Anno og Co, ikke sant? Så
ja,
det
hadde
jævlig god historie rundt det første møtet hans med Maiden. Så jævlig fornøyd med akkurat det spørsmålet. Resten av intervjuet ble jo stort sett bare pjatt og... Dama hans driver og lager kaffe I bakgrunnen Og han begynner å etterligne kaffemaskiner og... Altså, nei For en energibombe av en kar, altså Du sitter jo bare og babler
I actually do Nespresso machine impressions, you know, sometimes You know Like, that's horrible I mean, you know Where I have the ordinary coffee machines, you know Where they just kind of go Yeah. Anyway, never mind. Right, that's that.
Nydelig. Nei, så det, du fikk bare sånn... Du visste ikke at du skulle inn der en gang? Så
Nei, det fikk jeg liksom vite før selve foredraget, og jeg kan ikke egentlig huske hva det var han snakket om heller, men han hadde også... Altså, det var jo veldig forberedt dette her, så han hadde jo noen lysbilder bak, og jeg tror det var om det der... Både med ølbrygginga og flyvinga og liksom entreprenørskapet hans og interessen, altså det at han sang I rockeband, det var egentlig bare nok en sånn ting på hans rooster. Altså, det bare noe han gjør for at han har liksom tid og lyst. Ja, han altså, kan det, og derfor gjør han det.
Lager filmmanus, nå en skuespiller, en eller annen sånn ABBA-grøsser som skal komme, så han med på
Ja, det var det som var inntrykk, og han jo også veldig energisk og veldig gøy å høre på, så selv om ikke du verken liker Maiden eller har ambisjoner om å fly et fly, så det gøy å høre på et menneske som så engasjert.
Absolutt. Men nå det du som I fokus her, og vi må, vi må tilbake til Paul Di'Anno og første verset på Iron Maiden. Jeg digger stemmen hans, altså.
Ja, han har vist ikke noe så godt nå om dagen, så vidt jeg har skjønt. Han hadde vel samlet ikke. Noen penger til henne, fordi han var syk og sikkert mye selvforsikt. Jeg så noen bilder av det.
Ja.
Følg litt med, selv om jeg ikke følger med.
Ja, men det blir jo sånn. Det jo en del av livet ditt, selv om du kanskje ikke sitter og nihører på Maiden lenger, men plukker du fram noe metal innimellom?
Innimellom? Men det sånn det ikke noe jeg sånn bevisst holder på med det mye på grunn av hva jeg ser eller hører via Instagram eller hvis jeg scroller på Facebook så har jeg en sånn blabbermouth det har jeg signet opp for
ja.
Så der får jeg masse sånne gamle eller nye rockenyheter så det siste jeg har vært innom og sett på nå det har vært Saxon faktisk
ja for den Kommer du med nytt album snart?
Ja, ja, de holder gående. Gamle Biff, hva han heter det etterne da? Tyson?
Ja, du vet ikke hva det Saxon gikk under radaren for meg. Jeg visste at den fantes, men...
Altså, det en helt sånn Spinal Tap story, deluxe. Alle de samtidige med dem gikk jo liksom opp og ble svære som bare det, men Saxon bare røret seg bort på grunn av... Feilprioritering og dårlig management har jeg lest meg til da. Og de var også på TV på, tidlig på 90-tallet hvor de fikk en sånn en kjent amerikansk, nei engelsk sånn manager til å liksom nå skal han hippe dem opp. De skal, okay. skal klippe håret dem så gi de nye klær og gi dem en ny image og restarte karrieren deres. Det to halvtimers episoder på YouTube, det kan jeg bare så varmt anbefale. Det pute TV deluxe.
Deilig.
Når Saxon skal ut på en fotballkamp I pausen mellom Sunderland og et eller annet annet Og ha såkalt VM I luftgitar det,
Nei.
Ja, det akkurat sånn du
tenker Det ligger på YouTube?
Det ligger på YouTube
Fy faen, jeg elsker sånne ting Some Kind of Monster med Metallica
Ja, ja det har jeg også sett
Åh, oh, fy flate, det så deilig å se guda
Krangle
som, Ja, så krangle og står for fall Får inn en terapeut som begynner å skrive sangtekster nemlig, så, ja. Det så mørkt
Det veldig mørkt Altså kanskje det beste jeg har sett av sånt nå Det jo den der filmen om Anvil Har du sett den?
Ja
Den også ganske Fantastisk. Vild Oppe I Kanada der ute og kjører mat til litt sånn dårligere stilte Og så finner ut at nei vi starter på nytt igjen Det akkurat den samme storyen som Saxon Sånn der de var svære helt opp til 1981 Og så boff var det vekk
Ja, nei, det nydelig altså This, nei, We Are Twisted Fucking Sister jo en god dokumentar Det så jævlig mye hardt arbeid som ligger bak det bandet der Og fy faen, de spilte jo 7 dager I vekka I New York-området Bare turnert
De har også turnert, sett I Drammenshallen, faktisk
Ja, du har det,
ja
Var det mye Drammenshallen på deg?
Altså, Drammenshallen var jo det stedet man kunne gå på rockekonsert Uten tvil Jeg så Dio der Saxon så jeg på Hamar Kulturhus faktisk Maiden har jeg også sett alene I Drammenshallen tror jeg Santana var der Twisted Sister jeg må bla igjennom alle de der rockerskjerfene mine hjemme for å se hvilke konserter det var men jeg var på en god del der
ja så du har tatt vare på skjerfene og
minnene
ja. Thin Lizzy fikk du sett dem
nei Det, jo, men de så jeg på Rockefeller for en sånn typ 10 år siden eller sånt, Men selvfølgelig da, ja, okay, ikke sånn med originalbesetningen Men fortsatt med Scott Gorham, tror jeg
Ja, det kan jeg godt si
En av dem var I hvert fall original så det var tøft
Ja Men vi har ikke kommet oss til refreng en gang Jeg liker jo å høre litt snippets av låta innimellom Og det som kult med en låta her jo Den har blitt spilt på alle konsertene, men en veldig utypisk Maiden. De har jo ingen andre låter som går sånn...
Nei. Og det her vel en av de låtene som går I samme taktart og tempo hele tiden også. Det ikke 14 forskjellige deler som skal innlemmes før de kommer til mål.
Det jo da det en del du har glemt som du skal få høre etter refrenget her.
Ja, ja, nå demmer det akkurat nå som jeg hørte det, så vet jeg hva jeg må spise I meg om to minutter.
Ja, det jo så klart den her oppbyggingen til bass-solo og det som kommer her da. Hør du hvor skarp denne, de skarpslagene? Ja. Så jævlig langt fram I lydbildet.
Det veldig bra.
Og så Steve Harris var jo min store... Alle tror at jeg bare digger Bruce Dickinson, fordi jeg vokalist selv, men det var Steve Harris jeg satt og så på VHS-ene mine. Så bare, fy faen som han spiller.
Med de lange, eller med de svart og hvit stripete spandexbuksene og skjøyt maskingevær med den blå bassen.
Ja, ja, ja.
Det var genialt.
Fikk du tak I Live After Death på video og sånt? Var du såpass interessert?
Nei, har jeg ikke sett.
Det, ja, hvis du ikke har sett det, da det jo klassisk.
Ok.
Med sarkofaga og det mye Egypt, ikke sant?
Ok, det er den stilen der.
Fantastisk konsert. Jeg husker jeg lest liksom at det var en av de beste, alltid kåret til den beste live-albumet eller beste konserten som noen gang holdt I metalverden, helt til det skjedde.
Ah, ok.
Andre ting da, etter hvert. Ja. Men, fantastisk altså, men vi må jo... Det jeg vil høre nå jo når kommer jassen inn I verden din her, for du, det høres ut som du lever litt rock og metal I mange, mange år.
Ja, eller I hvert fall til... når jeg begynte på videregående så traff jeg en del folk som hadde andre interesser, som hadde andre preferanser og som hørte på George Benson og Toto og sånt, så da liksom ble rockeuttrykket mitt... brutalt vannet ut.
Ja.
Jeg hadde jo gitt opp på det tidspunktet å spille et instrument som liksom var altså, innenfor rockverden som tromme, bass eller gitar.
Mm.
Og gitar hadde jeg prøvd flere ganger. Det klarte jeg ikke. Jeg fikk bare ikke plass til fingrene, og jeg klarte ikke å få gjenskape den lyden som jeg hørte på de platene, så jeg mistet veldig fort interessen.
Mm.
Jeg skjønte jo ikke det at jeg trengte en først betalt en svær forsterker. Men det var noe så... Så samtidig som dette så gikk jeg jo I korps, så mora mi hadde jo også tvunget meg på pianoundervisning I mange år, så jeg hadde jo liksom en noteforståelse og sånt noe, men som pianist så du veldig alene. Å spille I et korps en veldig sosial, et veldig sosialt opplegg. Så bestefaren min var jo amatør jazzmusiker og en av grunnleggerne av Sandefjord Storband som jeg tror Norges eldste storband per dags dato blant annet så, og han var også med og arrangerte konserter med Louis Armstrong og Lester Young I Oslo på 50-tallet så han var liksom veldig interessert liksom født I USA, han hadde liksom alibi I orden på at han hadde liksom referanser til jazzverden drev Tivoli I Sandefjord og mye greier
Har Lester Young vært I Oslo?
Ja, det han har spilt på Colosseum, tror jeg, 19-tidlig på 50-tallet.
Jeg skrev jo særoppgave I 9. Om Charlie Parker, og da leste jeg jo noen bøker om Lester Young, som var hans store forbilde.
Ja.
Og det var vel Sverige de reist mye til, men da tok de altså mye turen innom Norge også?
Nei, jeg skal være veldig forsiktig med å si akkurat det, men jeg vet han var I hvert fall med å arrangere konsert med Louis Armstrong her. Han kjørte jo den der berømte slede oppe I Nordmarka, det var han med å styre med. Men det finnes også I min bestefars scrapbook bilder av han selv og Lester Young, så et eller annet sted må det jo ha vært tatt.
Oi, oi, oi.
Så han spilte saksofon, jeg arvet hans saksofon fordi at jeg ble introdusert til klarinett, og det gikk liksom noen måneder, og det bare fungerte ikke. Så som en sånn siste halmstrå, så sier mora mi, prøv det her da. Og det var liksom mye raskere å få lyd I. Men da hang jeg jo allerede 3-4 måneder bak alle som hadde kommet inn i korpset på det årskullet mitt, så jeg måtte gå og få instrumentundervisning privat. Og da ble jeg sendt til en kamerat da, bestefaren min, en kar fra Sandefjord som het Sverre Hauberg.
Okay.
Gammel jazzmusiker, og hadde vel egentlig ikke pedagogiske evner helt på plass. Men vi satt og hørte på gamle jazzplater.
Ja.
Og bare det å være I nærhet av en sånn eldre, distinguert person med en saksofon, det lukta liksom jazz I hele huset der. Det må underbevisst ha gjort et eller annet med meg, for at jeg ble veldig fascinert av det greiene. Spille utenfor notesystemene og liksom utforske på egen hånd, ja. Men innenfor liksom de parametrene som råder. Så rundt omkring da, med korps og sånt, så ble jo den, jeg fikk et instrument, da fikk jeg en stemme som da ikke var, du kan ikke spille rock på saksofon, det går bare ikke. Så da må du gjøre noe annet.
Springsteen, da.
Ja, don't get me started, sier jeg bare.
Clarence. Clemens.
Ja.
Var det en tenorsaks du fikk?
Det var en tenorsaks jeg fikk,
ja. Lån, sikkert.
Jeg arvet jo min bestefars gamle Dolné-tenorsaks.
Var den opp på det bra, den saksen, eller var den begynt å bli utett? Og...
Den var jo helt klart spillbar, og det var den jeg faktisk hadde så langt som til det første året på Berkeley. Men det var jo et slags sånt... hva det man kaller det for noe der, det var jo et klenodium. Altså alle som så den saksofonen tenkte, Dolné, jeg har aldri hørt om. Og spillæreren min var sånn, du bør nok finne deg et bedre instrument. Ja. Som jeg da gjorde våren, ja det gikk faktisk frem til 1993 før jeg klarte å skaffe meg et intet, men... Men, nei, så jeg spilte på hans instrumenter, og ja. Kom også da tidlig inn I Larvik Storband først, på grunn av onkelen min, han samme som kjørte Cadillac til Kiss-konserten, han spilte trommer i Larvik Storband, så han fikk meg med inn der, ja. Og så senere Sandefjord Storband. Og dette her var jo litt sånn gutteklubber hvor litt eldre karer møttes for å egentlig ha det koselig og bare spille litt, ja, så ingen av dem hadde ambisjoner om å improvisere, så hver gang det sto et akkordskjema eller solo, så ja. Bare dyttet de over på han der Youngstern som satt helt nederst. Så da begynte jo jeg å improvisere I forholdsvis trygge omgivelser, men med det rette forutsetninger, for at man spilte jo innenfor jazz-idiomet, så det var en veldig trygg måte å liksom ta de første stegene. For det å improvisere Fantastisk. Er sjukt skummelt.
Ja.
Det jo ingen som har lyst til å spille feil, det høres jo helt krise ut.
Ja, det var... Jeg var jo dessverre ikke blyg, så jeg gønna jo bare på og spilt.
Ja, men altså, det er bra det, og det jo egentlig en av den eneste måten å lære det på. Men som sagt her, når jeg tenker på det nå I ettertid, så har det gått opp for meg at det her var en veldig bra... situasjonen å være I for å liksom legge grunnlaget slik at du tør å ta litt større utfordringer ved en senere anledning.
Det helt vilt bra, altså. Gammel Maiden handler jo ofte om gutterom, og det sånne gutta I dongerijakka med patcha på, og som setter og konspirerer, og faen, har du fått tak I det, og det. Men, og liksom her den der måten man blir interessert I jazz på, som temmelig annerledes, det utrolig artig. Ja.
Altså, alle disse rockegitaristene som sitter hjemme og spiller Hendrix og Stevie to Heaven på gitaren sin, det jo raskt en sånn, kan du si, en sånn sosial greie som du også kan ta ut av gutterommet og spille for folk på narspill, men det å sitte og spille en saksofon alene, en og en nota av gangen, med en sånn, du kan ikke spille Stevie to Heaven på saksofon, og liksom...
Kan man ikke det?
Ikke med overbevisning.
Jeg vedder på at Kenny G har prøvd.
Ja, han har nok det, altså. Han har nok det, helt klart. Nei, så det ble jo...
Faen at jeg nevnte navnet. Det burde ikke vore med I den episoden.
Ja, det får du bare editere ut.
Herregjemme. Men ja.
Men derfor fortsatt. Så blir liksom referansene blir jo da mye mer sånn... I hvert fall de første... Man tok jo liksom ikke instrumentet ut av rommet på en god stund, og... Det ble veldig mye sånn øving, men heldigvis så hadde man jo et forum for å videreutvikle de små spede stegene man tok da, ved at man ble presentert for et mer og mer intrikat motebilde og Og som sagt, den settingen min med både Larvik Storbanen og Sandefjord Storbanen, de var jo i tillegg ganske aktive, sånn, hadde spilljobber. Så man fikk jo fort ta en del i det også, rent, og så se hvordan, ikke profflivet, men hvordan musikerlivet fungerte, med rigging og spilling og publikum og liksom respons og fyll og spektakel og liksom hele, er det det her jeg skal drive? Jeg husker vi spilte på julebord for Larvik kommune. Det var min første spilljobb. Med Larvik Storbanen, og det første som skjer når vi kommer dit at alle brandmennene I Larvik på det tidspunktet, ja, jeg håper ikke jeg kjenner noen av de nå, de hadde konkurranse om å tisse på disse faklene som sto opp til rådhuset. Det var om å gjøre så slukke flest mulig av dem, så det sånn det begynner. Og når vi får rige oss på plass og sitter der og skal borgermesteren eller ordføreren I Larvik på det avveiende tidspunkt ønske velkommen. Og det liksom litt sånn høytidlig, alle har pyntet seg, det julebordet og jeg sitter her, jeg 16 og et halvt, og synes dette kjempestas, og klar for å spille, og han holder noen velkomst, og så hører liksom ned fra seg, hold kjeft av din jævla idiot! Og så måtte vi begynne å spille In The Mood etterpå. Så det var sånn jeg tenkte at det her jo interessant, det her skal jeg drive med.
Ja, og du var tydeligvis en sånn åpen trakt, parabolantenne som åpen for flere typer av musikk da, for det kjennetegner jo ofte rockere at man blir så jævlig ensidig.
Ja, ja altså jeg tonet jo ned jazzreferansen min I de rockerelaterte vennekretsene mine ja. Og tilsvarende den andre veien.
Ja.
For det var enten eller. Jeg følte at jeg kanskje den eneste som kan høre på som Charlie Parker eller Michael Brecker den ene dagen og som Kiss den andre dagen. Det var ikke veldig mange av de.
Ja, men da vi to.
Ja, men det bra.
I hvert fall. Vi to. Jeg kom jo til Namsos, skulle gå musikklinja med saksbaggen og Iron Maiden The Trooper-patch på ryggen. Og det jo noe jævlig kult med det, synes jeg.
Ja, det er det.
Å kunne ha to tanker samtidig I høyene. Ja. For vi... Og det helt utrolig, det her skal ikke handle om meg, men det helt utrolig at lille Kolvereid oppe I Nord-Trøndelag hadde et jazzmiljø.
Det er utrolig.
Det kom en kar som heter Odd André Elveland,
ja.
Som saksofonist. Tenorsaksofonist. Veldig sånn standard jazz.
Ja, jeg kjenner til han.
Fantastisk flink pedagog da, for han tok oss inn I stua si. Vi rigget til noe utstyr, noe tromma og sånt, og så sette den bare på. Tok oss gjennom fra liksom Count Basie og oppover Charlie Parker, Lester Young, Dexter Gordon, husker jeg. Da begynte jeg, oi, 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 nå snakker vi. Mm. Og så fikk vi et lite halvt glass rødvin hver, og så var det opp på stuegolvet og spill.
Ja.
Ja, tenk. Det ikke mange som har opplevd det der, ass.
Nei.
Og sett jo sånn der, den lukta av sigarillos og sånn, var jo mye røyking, ikke sant? Og bare sett og høyre på jazz. Og det var jo det du fikk da hos han der læreren din, pipetobakk og...
Sikkert mer til oss som ikke klarte å registrere, det var liksom en vibe der. Ja. Helt klart en vibe.
Fy flate. Og så leva litt I begge leirer, sånn en fot her og der.
Ja.
Men når skjønte du at det her kan jeg faktisk bli jævlig god på?
Altså det prøver jeg jo hele tiden å overbevise meg om den dag I dag, at jeg kan bli god på det. Men det som etter, altså under videregående så traff jeg noen folk som jeg spilte ganske mye med fra Sandefjord, en gitarist som heter Hans Mathisen blant annet. Og da var vi liksom veldig... Han var langt mer fremskredd enn meg når det var notekyndig og arrangementsmessig. Så han kunne planke låter. Han kunne skrive noter av musikk vi hørte på radioen eller hadde på tape og sånt.
Ja.
Og vi hadde band hvor vi spilte på en del russefester. Og da spilte vi liksom det dagens musikk, da, det som var populært I 1984, 1985, 86. Og det var jo sånn rom for litt improvisasjon der, og jeg var veldig nysgjerrig på dette her, samtidig som jeg fortsatte å være I storbandet, og så dro jeg på Tonheim Folkehøyskole, og da tror jeg bestemte meg for at, for da traff jeg også folk for første gang utenfor Sandefjord kommune, som også spilte et instrument, og det var jo helt merkelig. Jeg har aldri sett et menneske fra Vestlandet før. Jeg kom til Tonheim I 1987.
Okay.
Og der var det jo også utrolig mye bra folk, og der laget vi litt sånn typ Tower of Power band hvor, med blåserekk og full pinne, og hadde en del spilljobber I Mjøsdistriktet på den tiden. Og
Mesoforte, var ikke det var jævlig svært
på en tid? Jo. Ja.
Island?
Garden Party, ja, fra Island, ja. Alle steder. Så, og den samme Hans Mathisen hadde en bror, Ole Mathisen, som på det tidspunktet gikk på Berklee College of Music, og som var helt sjukt god, synes jeg da, husker jeg fra den tiden, og tenkte at, jeg tenkte ikke at det han fordi at han har øvd kjempe mye, det han fordi at han har gått på skole I USA, tenkte jeg. Så det var jo det som gjorde at jeg bestemte meg for å begynne der selv, I 1989. Men allikevel fortsatt med en forutsetning. Jeg tar et år av gangen, så altså, jeg skal bare liksom fylle på kontoen med musikalsk informasjon, og jeg skal ikke liksom bli noe som helst. Men så gikk liksom bare tida fra meg, så plutselig var jeg ferdig, og så sto jeg liksom I Oslo da, med saksofonen på ryggen, og fikk meg en etteromsleilighet I hospits på St. Olav, det som nå Edderkoppen, oppe ja, ja. På St. Olavs plass der. Bodde I sjette etasje der, blant byens... løse fugler og begynte å spille fikk noen jobber her, fikk noen vikargreier der, spilte mye på smuget var litt I NRK, laget litt egen musikk, juksa meg til den jobben på Blue Monk som jeg sa og så var jeg liksom I gang og så 35 år senere så har jeg liksom ikke stoppet med det så sånn var det
fantastisk historie og du ja du ble Du ble I Oslo I mange, mange år. Du frem til Paris nå, eller har du
ja,
bodd andre steder?
Ja, jeg flyttet til Oslo I 92, og så reiste jeg ut nå da I... Jeg flyttet 2020, 1. mars, to uker før covid banket på døra, og stengte hele... I hvert fall oss som bodde I Paris, vi ble jo lukket inne. Det var helt vilt.
Jeg har vært litt nysgjerrig på den, saksen, den første saksen din, ja, for jeg har nylig bare... krøppet til finn.no og selt Selmer saksen min, for jeg skjønner at det må jo brukes. Det kan ikke ligge der. Det var tungt. Hva skjedde med din første saks? Har du den fremdeles?
Jeg har den enda. Den Dolnea-saksen som jeg snakket om, den ligger godt plassert I kjelleboden hos kjæresten min. Den skal nok aldri spilles på. og så gikk jeg til anskaffelse av den saksofonen som jeg har med her faktisk Som jeg bruker når jeg I Norge For nå har jeg liksom kjøpt meg en ny saksofon okay. Som jeg gjorde I våres en håndbygd saksofon av en saksofonmaker fra Nederland Fra Amsterdam Som heter Remy som laget den på mål Så det veldig... veldig fornøyd med. Men den saksofonen jeg har der, eller den som jeg har her I Norge, det en gammel Mark VI, og den har rett og slett vært spilt på om ikke mer enn I to minutter, men det var I hvert fall to minutter som jeg overveid, den har vært spilt på av selveste Sonny Rollins.
Nei.
For jeg var I New York for å kjøpe en ny saksofon I 1993 på våren der, og så jeg ganske tidlig innom en forretning hvor jeg ser den og prøver den og tenker at den her var veldig bra, men jeg har lovt meg selv at jeg skal ta runden, og så sjekke rundt, og så ber jeg han å holde den her av til jeg kommer tilbake igjen. Noe han da gjør. Og etter den runden I de andre forretningene, så finner jeg ikke noe annet, og så skal jeg ta turen tilbake igjen, og jeg skal da opp til Carnegie Hall og et smug mellom 56. og 57. gata. Der ligger altså musikkforretningen Perry Ritter Music Instruments and Repair. Og den butikkfronten kan du ikke se fra gata. Du må gå inn en sånn liten smug, og mens jeg går inn det lille smuget, så hører jeg noen spillesaksofon. Og når jeg hører det, så tenker jeg at det der helt liksom Sonny Rollins. Og så kommer jeg inn I butikken, og der står altså Sonny Rollins og spiller på det instrumentet som jeg har bedt om å bli holdt av, og da tenkte jeg at jeg kan jo ikke si at jeg skal ha den, jeg får bare stå her til han ferdig hvis han tusler ut av butikken med den, så det var det. Men omtrent sånn med den samtalen jeg hadde med Bruce Dickinson, da, når sånn rollen seg ferdig, så setter han instrumentet fra seg og sier han, Great horn, kid!
Kid?
Yes, sa jeg da.
Du kødde med meg. Og så skulle du kjøpe den.
Ja, $3,000 senere så var den min.
$3,000?
Ja, 21,000
Mark kroner. Mark 6 Selmer Saks?
Den kostet det I 1993.
Vet du hva du kan få for den her nå, eller?
Ja, jeg skal ikke på fin med den, for å si det sånn, men ja, ja, det har jo vært en helt syk inflasjon I de instrumentene der, så...
Ja, dessverre ikke I de 1992 Alt-saksene som, nei, som jeg kjøpte meg da.
De må nok vente litt med, men nei, jeg vet det. Og på godt og vondt, jeg helt enig med hypen, fordi at det noen fantastiske instrument, Men så årsaken eller motivasjonen for mitt nye instrumentkjøp var det at den begynner å bli så gammel og så slitt at hvis jeg stevner fram som jeg gjør, så vil jeg kanskje slite ut. Eller den vil liksom nærmest bare slutte å virke. Så før jeg kommer så langt, så vil jeg gjerne ha et instrument som liksom flunka nytt og ordentlig og fungerer. Så jeg slipper å begynne å leite når det for sent, holdt jeg på å si. Så jeg har jo hatt en veldig sånn paranoid tilværelse nå, mens jeg har vendt meg av det ene instrumentet og vendt meg på det første.
Ja.
For liksom, planen var jo da å ha et instrument I Frankrike, et I Norge, slik at jeg kan reise frem og tilbake sømløst uten å måtte mase med disse flyselskapene om håndbagasjer og alt sånt. Men selv om lyden kanskje av et utrent øre helt lik, så det jo en helt utrolig forskjellig måte å, eller fingrene sitter på et helt annet vis på det nye instrumentet så det har vært en lang prosess å faktisk mestre det selv om en saksofon skulle nærmest være at en saksofon en saksofon men det virkelig ikke altså.
Nei, men det funker
det funker, ja, det funker I aller høyeste grad så nå det jo litt merkelig og litt rart å komme tilbake til den jeg har spilt på I 30 år Så kroppen veldig sånn illojal sånn, altså etter 30 år så går det 3 måneder så den liksom glemt den, plutselig.
Nå har jeg jo jobbet I radio I 20 år, og dere med å prate om noe som I rommet som vi ikke får høre, det mulig å få høre den saksen igjen?
Ja,
Går det an?
Det ikke vondt det. For å spille litt mer med den da, hvis jeg setter den sammen så lenge.
Ja, jeg skal høre noe sinnssykt energi I refrenget til siste refrenget på Iron Maiden. Jeg husker jo at det var litt prosess å få opp instrumentet da jeg holdt på, men skal vi se hvor kjapt du Petter. Det her hadde jeg ikke forventet at du skulle gjøre, så jeg bare... Jeg jævlig happy med det her, altså. Jeg tror jeg må være den første metal-podcasten som har en verdenskjent. Se på den saksen.
Altså, det jo et instrument av metall, så det burde jo...
Ja,
det har jo sin rettmessige plass her.
Ja, absolutt. Og det ikke gjort noe med lakken, for å si det sånn. Den original.
Den original, eller det som igjen av den, den ja. Original. Så den har jo liksom bare korrodert med tida, den her da. Se nå om det noe.
Hva det jeg ser på siden der? Det en det hodeskalle, eller?
Ja, den jo pimpa til å passe han som spiller på den. Den har til og med også et... Øye der nede, som du ser.
Du kødde. Du har en øye på klaffen.
Ja.
Sånn, hodeskallen nesten Eddie.
Ja, den ikke helt ulik, faktisk. Den ikke helt ulik.
Thank you.
Det virker jo det.
Åh, for... For en malm med det instrumentet ditt. Tusen takk.
Jo, vær så god.
Det var stort. Nå fikk jeg tåret i øynene. Står og lager podcast om gammel Maiden, og så får jeg høre Petter Vettre live.
Jeg kan dessverre ingen Maiden-låte på saksofon, men så sånn sett er jeg litt uforberedt. Men som jeg sa innledningsvis, jeg tror Maiden passer best på de originale instrumentene, og så får vi gjøre noe annet.
Ja, men som du säger så är det nog I spelstilen när jag läser om det så är det ju ofta sån ord som ja energi, smidig tror jag ofta dyker upp att du är du har en attack. Så kanske det är någon I den där metallbarndomen din som
Ja, så
har blivit med vidare där.
Jag läser ju hållt jag på att si, de samma beskrivelserna som det du refererade också och jag tänker också prøver å forsvare for meg selv hvorfor det beskrives på den måten, og jeg har en, et veldig uttrykksbehov. Mm. Mange vil kanskje også si det når det gjelder når jeg snakker, men når jeg først, altså det betyr veldig mye for meg, har det blitt opp gjennom året, så det er veldig viktig for meg å spille og det liksom den måten jeg uttrykker meg på og jeg kan liksom ikke få uttrykt meg klart og konsist nok så derfor så har nok min spillestil den kan nok oppfattes som insisterende kanskje på en måte men det bare fordi at jeg så opptatt av at mottakeren skal skjønne hva det jeg mener mm. så jeg sier kanskje en setning for mye enn en setning for lite Men,
ja, for musikk jo ofte setninger, egentlig, det du
ja, improvisasjoner. Ja, det jo det, og det dessverre også mange som forbinder, ikke dessverre forbinder musikk med følelser, for at det det er, men at alle følelser har det samme liksom, lobotomerte uttrykk, at det skal være øya igjen, stearinlys og lang tone. Du kan uttrykke andre følelser enn det, og fortsatt være velmenende og insisterende, og at det viktig for meg. Så jeg har alltid hatt det som... Ja, det har liksom bare vedvart å være en sånn identitet hos meg, at jeg har alltid likt virvelvinden av toner, og liksom det inntrykket det skaper, og liksom, ja, jeg vet hva det setter I gang av følelser når jeg hører sånn musikk, og når jeg spiller det selv, som også en indikator på at jeg har havnet på rett hylle her I livet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFriesen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Du sa ved kaffemaskinen at du har med saksen, for du skal på minnekonsert for Knut Risnes, som var... Kanskje mitt første norske saksidol før du ble nyttet. Og ja, hvor det, stor var han for deg og for norsk jazz?
Det klart, han har vel levd I skyggen av Jan Garbarek, som alle andre av oss norske saksofonister må finne oss I å gjøre. Det liksom bare plass til en på toppen, men når det sagt, så innenfor min... sjanger og min uttrycksform så har alltid Knut vært den største, by far. Ikke bare for at han var bra for å være norsk, men han var bra for å være en saksofonist, uansett nasjonalitet, holdt jeg på å si, hvilket land du sammenlignet han med. Og han var en veldig likende kar, og noe jeg stolt av å kalle en god venn. Vi møttes jo selvfølgelig ganske tidlig, fordi at, som jeg sa I sted også, at I det miljøet her så det veldig mye I frilansjobbmiljøet så det jo masse forskjellige jobber eventer, TV-oppdrag, radio, studio. Og jeg, Knut var selvfølgelig godt etablert når jeg kom hit, og var jo høyt og lavt, og under de forutsetningene så traff jeg han. Og jeg husker første gang jeg hadde en ordentlig god prat, men det var en lang historie kort egentlig, men når jeg gikk på Berkeley så rooma jeg sammen med en trommeslager fra Sandefjord, Helge Christensen. Og han skrev en oppgave om Jon Christensen og hans trommespill.
Okay.
Og for å liksom illustrere det så hadde han en låt som en referanse, og det var Softly As In The Morning Sunrise, spilt inn live på Trubadur i Trondheim i 1981.
Ja.
Med Jon Christensen, Bjørn Altrev, Terje Bjørklund og Knut Risnes. Og den sangen, eller den låta, den surra jo gikk i vår studentbolig hele tida, som til slutt bare tenkte at det saksofonspillet her, det så hipt at det må jeg bare skrive ned. Så jeg transkriberte hele saksofonsoloen. 7 håndskrevne sider med åttendeler ble det til slutt. Og etter at jeg hadde truffet Knut, altså da var jeg ikke så godt kjent med Knut, og visste ikke så godt hvem han var da, men etter hvert som jeg flyttet tilbake til Norge og liksom kom inn i miljøet og sånt, så gikk det over for meg at det jo han som har spilt det. Så jeg stakk igjen til han en dag, eller lurte på om jeg kunne komme opp til han. Jeg hadde noe å gi til han.
Ja.
Og da hadde jeg med meg den soloen, ferdig utskrevet, og sa, sånn hørtes du ut i 1981. Og da ble han jo veldig glad, litt rørt, tror jeg også, at noen hadde giddet å ta seg brydere med å gå såpass inn i hans kunstnerskap, og inviterte meg inn, og vi snakket løst og fast om mye rart. Og det som han sa da, som jeg synes er veldig morsomt, var det at, som jeg tenker også, er akkurat det samme som jeg driver og tenker etter hvert som jeg har blitt eldre, at når vi kom, altså på begynnelsen av 90-tallet, med Petter Vettere Kvartett, for mitt vedkommende, og Element, som var det bandet til Gisle Johansen, Håvard Vik, Ingebrig Flaten og Paul Nissen Lowe, og spilte Coltrane. Vi hadde på oss dress og liksom var sånne der unge fremadstorbende, drakk appelsinjus og gikk og la oss klokka 8 alle sammen. Og da sa jo Knut at vi var veldig grønne på dere når dere kom, for at det var ingen av oss som skjønte hvorfor dere skulle få så mye presse, for sånn spilte jo vi på 80-tallet liksom.
Ja.
Men da var det ingen som brydde seg om det. Så det betyr jo bare at pendelen hadde svunget, og når vi da kom på begynnelsen av 90-tallet, da var liksom plutselig den akustiske, amerikanske 60-tallsjazzen på vei full fart tilbake.
Mm.
Så det at de gikk rundt i første året, jeg var i Oslo, var irritert og sånn småforbannet på meg, bare for at vi spilte sånn, det visste jo ikke jeg da, men det er akkurat sånn jeg tenker om når jeg hører folk som, eller ser folk som får mye liksom oppmerksomhet, så tenker jeg, har du hørt på den platen min fra 2002, eller den? Det er jo akkurat det samme.
Ja. Faen, så bra.
Så det er jo ikke noe nytt under solen, det er bare snakk om å fortsatt holde seg aktuell.
Ja.
Ikke minst med å
stjæl, som de sier oppe på konservatoriet i Trondheim.
Ja, ja.
Stjæl og
du må stjæle, og du må også være i stand til å kunne. Det er noe som heter at det er vanskelig, det er en gammel hund, nye triks, men det å holde seg litt sånn ung ved å stadig innlemme nye folk i bandet, spille med yngre folk, treffe nye folk, og det er også et sånn perk ved å bo i Paris, at det er så mye folk der, og de er jo primært ganske unge alle sammen, sånn typ 30-35, så jeg er som 20 år eldre enn alle sammen, så jeg må jo jobbe med innstillingen min, både sånn rent menneskelig, men ikke minst også musikalsk, og jeg har også spilt med folk som er knapt 20, og det er klart at de har jo, selv om de vet om sånne rollen som Coltrane er, så har de en helt annen referanse på musikk som sådan, så jeg må virkelig gå noen runder med meg selv, for liksom jeg skjønner ikke hva du sier, jeg hører hva du spiller, men jeg skjønner ikke hva du sier. Sånn sett så er det også med på å holde deg liksom i farta da,
ja,
samme måte som du vet, foreldregenerasjonen, altså mora og faren min, de kunne ikke bruke nettbank, det synes jeg var så skummelt, alt som var fremmed var liksom, jeg skal ikke drive med, men da blir du fort veldig gammel og støl.
Har du fått med Spider God, som sånn Trondheims basert, eller?
Jeg har hørt navnet,
ja,
jeg har ikke hørt
den musikken. Den har jo baritonsaks som et som et riff og kompinstrument egentlig. Og trommisen der har jo vært innom Gammal Maiden 2 ganger, Kenneth Kapstad.
Han gikk jo på konservatoriet i Kristiansand for 100 år siden, og han var vel en av de første som gikk der For jeg begynte å undervise der på slutten av 90-tallet, og da er jeg ganske sikker på at han var det.
Mm.
Han, ja, han var jo en nylig. Han har også spilt med Motorcycle, ikke det?
Jo. Han var jo noe nettopp, og vi snakket om Garbarek, Belonging-albumet som vi alle satt og nyhørt på.
Ja.
Og ikke minst, ja... For de har jo et slags sideprosjekt, han og Per Borten, som også spiller i Spider God, som heter Cobra Kraft, som er, det bør du sjekke ut. Det en kul, moderne, litt rocka jazz, vil jeg si. Mm. Jeg synes det var kult. Der det jo rock. Folk som prøver seg på jazz og det synes jeg litt med bakgrunn I at de har snøring så klart da, det ikke bare
ja, ja,
det tull.
Ja. Nei, altså den der crossover-greiene jo selvfølgelig det jo vågalt ja. Fordi at de hva skal jeg si de man det har lett for å bli veldig konservativt I de forskjellige miljøene, og ikke pokker om noen kan spille sånn der hvis de gjør sånn og vice versa det verste jo Værst jo populærkulturen som diverse fjernsynsprogrammer, hvis navn ikke skal nevnes, når disse plutselig skal synge jazz, og da må jeg bare gå et annet sted.
Det helt grusomt.
Ikke det at jeg ser på det sånn egentlig, men altså hvis jeg kommer over det, så må jeg bare gå vekk.
Ja, det lenge siden jeg har sett sånne programmer.
Ja.
For det blir jo som regel vondt.
Ja, ja, det kjempevondt.
Det jazzaften I...
ja.
Nei, det ikke det. Nei, det faktisk ikke det. Ja, helt utrolig kult. Vi må høre avslutningen på låta di, som en fantastisk låtvalg. Tarjei Strøm eneste som har valgt seg den før, ja. Av de 175. Så det, hvis du kjenner til han,
ja.
Trommis og... TV-fjes det også
mm.
Skal vi se Og det jo en nydelig avslutning Ja, jeg skjønner det Jeg skjønner låtvalget
Ja, den sitter den altså, men jeg må jo si sånn avslutningsvis også at jeg så dem jo på Tons of Rock I fjor og imponert over staminaen,
ja.
Selv om kanskje noen av låtene gikk litt saktere enn det jeg kan huske dem.
Blant annet den her.
Ja, men liksom uttrykk og energien jo den samme, men det de gamle rockerbandene, det de skal tenke litt på, det vi trenger ikke å se dem på sånne ultra høye opplevelser. HD-skjermen lenger, og se hvor gamle de har blitt
nei.
Det bare trist ja. Så det hadde vært mye bedre tjent med litt mindre skjermen litt dårlig kvalitet, eller ikke noen skjermen ja, altså bare ja. Høre på musikken og se showet fra 50-60-100 meters avstand
ja, og bare lukke øynene og se for oss spandexen til Steve Harris fra 80-tallet I stedet
ja,
for den nye ja. Steker, vi har laget rekordlang episode I Gammal Maiden sammenheng her
ja,
Jeg har jo egentlig ikke lyst til å slippe deg ut når jeg først har fått deg inn her Men nå har du spilt saks for meg, så jeg må bare si tusen takk Og hva, til slutt nå, Petter, hva skjer fremover? Har du noen plans på innspilling og sånt?
Når jeg drar tilbake til Paris nå først kommende mandag, og da... Jeg har vært I studio med et annet band som består av kun skandinaviske musikere som bosatt I Paris og hvor vi alle sammen har spilt inn deler av vårt eget repertoire så jeg det første som skjer når jeg kommer tilbake at jeg skal dra dit for å mikse og redigere mine bidrag med tanke på at jeg kanskje jeg har jo gått så sterkt ut og sagt at jeg aldri skal lage plate mer og sånt men dette her den kom liksom nærmest som en sånn gratis mulighet for meg så jeg spilte inn musikken og når forutsetningene var såpass så tenkte jeg at da kan jeg ta meg brydder med å publisere dem etter hvert så jeg kommer til å gi dem kanskje ut på digitale plattformer en og en sånn litt utover vinteren og våren så det jo kontinuerlig jobbing med å få nye spilljobber og liksom befeste seg rundt omkring da. Vi har et sånt i mai så har vi en sånn residens på en jazzklubb I Paris som heter 38 Riv, hvor dette samme bandet kommer til å spille ja, det vel den eneste måneden I 2024 som har fem torsdager, så vi har alle torsdagene I mai med noen forskjellige gjester og greier, men vi får se, altså Paris veldig lite I motsetning til her hjemme, hvor liksom alle spillekalender og festivalsesonger lagt opp tre år I forveien, så I Paris det som tre uker.
Mm.
Så det betyder at selv om ikke jeg vet noe, så kan det godt hende at jeg spiller masse I desember. Så såpass det liksom sånn det struktureres.
Du kom jo med The Last Album for et par år siden. Det blir litt som barndomsheltene dine. Kiss, The End of the Road Tour 1, 2, 3. Så nå kommer The Last Album 2 snart, eller?
Nei, det skal vi ikke gjøre, men altså... Poenget mitt med den standhaftige manifestet som jeg liksom kom med da, var fordi at jeg synes det å lage en plate forbundet med såpass mye hjernegymnastikk og emosjonell innsats at man blir så tom og så sliten når det ikke noe på den andre siden.
Mm.
Hverken av oppslag eller salg eller noen... turner, at du kommer ikke lettere til noe som helst, og så tenker jeg at og det en businessmodell som ikke går opp altså uansett om man har redusert kostnader til minste felles multiplum med at alle kan gjøre et opptak hjemme eller live og det bør ikke koste skjorta å lage platte så det sånn, det koster allikevel om musikere skal ha litt betalt når disse pengene ikke kommer tilbake eller og så skal du drive og så søke alle disse pengene, det liksom så nedverdigende
ja
Så jeg tenkte bare, jeg gidder ikke det. Jeg har 22 plater I eget navn. De kan kjøpe de I stedet, eller høre på dem. Og så hvis det da byr seg en anledning, sånn som dette her, vi I studio, dette betalt, og jeg gjør noen av mitt reportasje, så det hyggelig å kunne vise at jeg fortsatt holder på, uten å liksom måtte gå tilbake på det jeg har sagt. Men enn så lenge så kommer det ikke noe sånn ny sånn plate, en samling med låten, men det kommer en her, det kommer en der. Jeg prøver å få det inn på en spilleliste, jeg bare legger det ut på Facebook eller Instagram eller SoundCloud, sier meg, og så ser jeg hva som skjer med det.
Ja, etter alt det der stummende mørke som følger et albumslepp I dag, så kan du jo tenke at det setter en kar på Oppsal når ungene lagt, og den første pilsen spretta, og setter på det albumet et sånn... Etter å ha sett en Rock in Rio med Iron Maiden kanskje først, og så blir det Petter Vettre.
Ja, nei, altså, jeg er jo lykkelig når jeg får høre sånt, og jeg vet jo det også, og samtidig så det kan høre seg som veldig bryskt ut, den der aggressive holdningen. Det ikke noe mer plater derfra. Men som sagt... Nå har jeg gått litt I tenkeboksen på det, og tida forandrer seg jo hele tiden. Altså det der med det sinne man opparbeider mot Spotify, og fy faen her og sånn der. Det nok I ferd med å på en måte avta litt, og vi alle liksom innstilt på at det sånn hverdagen nå.
Mm.
Så når jeg snakker med folk som 20 år yngre meg, som jeg kan fortelle at vi, back in the day, så pleide vi å spille inn plater, og så trykket vi opp 1000x, og så tjente jeg 200 000 kroner, for at jeg ga det ut på eget selskap.
Mm.
Og det var etter utgiftene var betalt.
Ikke sant?
Og det var ingen som skjønte noen ting.
Det var tider, det.
Ja, det var tider. nå må du, hvis du heldig nå, så får du en Spotify-regning på liksom 1600 kroner.
Ja.
Så.
Ja. Det er mørkt.
Ja, det litt mørkt.
Petter Vettre, tusen takk for at du kom hit og pratet med meg, spilt litt og lykke til med minnekonserten.
Takk for
det. Skal gjerne være der. Og god tur tilbake til Paris etter hvert.
Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
En podcast fra Radio Rock.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn I ryggmargen. selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.